Útvarpsaga í Noregi. Útvarpsaga.is Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Já, komið í sæl þegar hlusta út á sögu þar Arnþrúður Karlsdóttir sem heilsar ykkur hér og það orkumálin, orkupakki 3 sem að verður í umræðinni. Það staðan í Noregi og það Morten Harper sem að rannsóknarstjóri samtakana Nei við ESB í Noregi sem staddur hér á landi og hélt fyrirlestur á Háskólatorgi á vegum heimsýnar í gær. Og við ætlum að tala við hann hér, hann Morten Harper. Harper hefur fylgst með framkvæmd EES samningsins í Noregi árabil, skrifa fjölda greina og skýrslur um ýmis mál og rannsakað áhrifin af tilskipunum og öðrum valdboðum í Noregi frá EES. Nú, hann hefur ekki hvað síst fjallað orkupakka 3 sem norska stórþingið samþykkt á síðast ári en máli hefur nú ratað fyrir norska dómstóla sem getur gjörbreytt niðurstöðinu fyrir normenn. Og þetta mál auðvitað skiptir okkur Íslendinga mjög miklu máli því að nú búið að boða framlengingu frumvarpsins á Alþingi innan fárra daga og engin veit hvernig það fer og hvað það þýðir fyrir okkur Íslendinga. En ég ætla að ræða við Morten Harper hér í beinni útsendingu þetta mál og hefur fengið til lýsum einn af okkar allra bestu sérfræðingum á þessu sviði. Það Bjarni Jónsson og Ramasverkfræðingur og hann ætlar að þýða jafnara þau sögur sem að Morten gefur. Nú, Morten Harper, velkominn på Radio Saga.
Tusen takk for det.
Ja. Jeg har en del spørgsmål for dig om den situationen, som oppe i Norge, når det gælder nej til EU og energimarkedspakke 3 og norsk energihandel med EU. Jeg har fået en af vores bedste specialister til at være med i denne direkte sendingen og oversætte det, du siger, og det Bjarni Jónsson, som du kender godt, ikke sant?
Ja.
Men til at begynde med, da vil jeg spørge først om, hvordan forholder det sig til med opslutningen blandt det norske folke og stortingsrepræsentanter til EU og EUs medlemskab?
Ja. I det norske folk så er det et meget stærkt flertal imod et EU-medlemskab. Mm-hmm. Vi kan fejre 14 år nu med et flertal imod på meningsmålingen. Mm-hmm. Når det gjelder EØS, så er det norske folket mer delt. Litt forenklet, så kan man kanskje si at en tredjedel er for, en tredjedel vet ikke, og en tredjedel er mot. Samtidig så har vi gjort meningsmålinger som har vist at et flertall av det norske folk ønsker en folkeavstemning om EØS-avtalen, og det arbeider jo vi i Nei til EU for.
Ja. Nå skal Bjarne oversette det du sier akkurat, Bjarne.
Ja. Spurningin var það hvernig fylgi sé á meðal almennings í Noregi við ESB og EES aðildina og hvernig þessi afstæða skiptist á stórþinginu og hann segir hann Morten að í 14 ár hafi verið greinilega andstaða við aðild Noregs að ESB og normenn feldu aðildarsamning eins og fólk mann 1994 og í fyrra skipti 1972
Já.
Og varandi EES þá segir hann að það sé svona gróft séð 1/3 af fólkinu sem er á móti EES, mm-hmm. aðild Noregs mm-hmm. og 1/3 óákveðin og 1/3 með mæltur aðildinni af já. EES.
Þannig að það staðan.
Já, núna.
Ja, nu så det
och när det gäller då stortingsrepresentanter och partier.
Ja.
Så kan du säga si att det är en del partier som är emot EU-avtalen och önskar att ta Norge ut av EU:s, lik som vi gör. Men flertallet av partier och flertallet på Stortinget, de är tillhängare av EU-avtalen. Men när det gäller EU-medlemskap så är det faktiskt nå också ett flertall på Stortinget som är emot ett norskt EU-medlemskap.
Det är situationen I dag faktiskt.
Det är I dag.
Ja.
Ja. Það sem sagt á stórþinginu eru sumir stjórnmálaflokkana á móti EES. En meirihlutinn er samt meðmæltur EES. En man sagt alltså með partíernes forhold til EU.
Det EU eller EES?
När det gäller EUS så är det ju flera partier som är emot EUS också.
Mm-hmm.
Det är I alla fall tre partier som har ett tydligt standpunkt mot EUS.
Ja.
Men när det gäller EU så är det ju slik att de flesta partierna nu är enten emot EU eller har inte ett standpunkt.
Ja.
Det är faktiskt bara ett av stortingspartierna som har ett klart standpunkt för det är då högre alltså det är högre.
Ja,
konservativa partiet. De önskar ett EU-medlemskap men det är det enaste partiet idag som har det programfästet.
Ja. Han säger att ja av stortinginu norska sé aðeins núna einn stjórnmálaflokkur meðmæltur aðild Noregs að ESB og það sé hægri.
Það flokkur Erna Solberg.
Erna Solberg
forsætisráðherra. Ja. Akkurat. Da har vi et spørsmål som det slik LO har vedtatt å stå imot norsk tilknytning til ICER og det mange inngripende lovforslag som ventes fra EU gjennom EUS I Norge I den nærmeste fremtid. Hvordan vurderer du muligheten til at LO vil sige nej til norsk medlemskab for EUS, og hvilke konsekvenser vil det have for Stortinget?
Mm. Ja, jeg vurderer det som sannsynlig at LO kan gjøre det. Det vil da, de har næste generalforsamling eller landsamling I 2021.
Mm-hmm.
Så, men da det sannsynlig at de vil innta et standpunkt med et krav om at Norge bør enten reforhandle eller gå ut av EØS-avtalen. Og det vil få stor betydning også I forhold til stortingspartiene. LO jo da landsorganisasjon sant, for arbeidstakerorganisasjoner.
Ja.
Og når de for eksempel nå da, sant, de krevde at Stortinget skulle avvise ACER, det valgte det av det norske stortingsflertallet ikke å gjøre.
Ja.
Nå har vi gått til søksmål, men det kommer jo vi tilbake til.
Ja.
Og også nå ser vi jo at LO sier at Stortinget må avvise en EU-regulering om norsk jernbane, som vi mener også veldig negativ. Og hvis regjering og Storting ikke godtar det, så ser vi at LO igjen taper. Sånn at jeg vil si det stor sannsynlighet for at LO kommer til å gjøre et vedtak mot EØS.
Hva ser du, Brenne?
Her sannig at norska alþýðusambandið hefur samþykkt andstöðu við aðild Noregs að ASER eða sem sagt aðild að þeir eru andsnúnir sko þriðja orkupakkanum í raun og veru og það eru mörg lagafrumvarp í deglunni sem að norska stórþingið á eftir að fjalla á næstunni sem hafa mikil áhrif og þá spurningin til Mortens hvernig hann meti möguleikan á því að norska alþýðisambandið hafni aðild Noregs að EES og hvaða afleiðingar slík afstaða muni hafa á stórþinginu og hann segir það að það sé alþýðusambands þing 2021 og þá séu mestar líkur á því að alþýðusambands þingi muni samþykkja útgöngu Noregs úr EES semst uppsögn EES samningsins
Já. Það hafi þær aflýðingar
Já og það muni og þessi samþykkt alþýðusambandsins muni hafa mikil áhrif á stórþinginu
Já.
Vegna þess að þar stærsti flokkurinn verkamannaflokkurinn Arbeiderpartiet og þeir eru nánast eins og angi út úr alþýðusambandinu norska
Já.
Þannig að það yrði alveg nýtt af nálinni ef þeir tækju í stórmáli andstæða afstöðu á þinginu við alþýðsambandið þannig að það gæti komið að sögulegum þáttaskilum á stórþinginu eftir þessa stefnumörkun alþýðsambandsins norska
Já, og hún liggur alveg fyrir í rauninni
andstæðan við ASER
já, ASER
en ekki við ekki við við aðildina að EES
nei, en það bundi við orkupakkan
já, það bundi við orkupakkan núna
já.
En það mikil gerjun í norskri pólitík einmitt í þessa átt að skera á böndin við ESB
já, ég veit, það akkur það
já.
Men du, Morten, då fortsatte vi här. Om alltinget säger ja till ESER medlemskap, vilka konsekvenser vill det ha för Norges arbetsliv och allmänhetens levestandard?
Vi menar att ett ja till ESER och energipakka vill vara väldigt negativt för norska intressen. Både för arbetsliv och ekonomi. Norge har jo en stor kraftkrävande industri som är konkurrensdyktig och viktig industri. Och den är ju tätt knyttad till att vi också har gunstig pris då på energin. Och med en tillknytning då till EU:s energipakke och så då EU:s energiunion.
Ja.
Så mister vi styrning för exempel i förhåll till kraftkablar. Och det vill påverka strömpris i Norge och det vill vara negativt då för norsk industri. Och en av alltså arbetstagaren innanför kraftkrävande industri är starkt emot ESER, drev hard kampanj mot ESER och det är klart det vill vara väldigt negativt för dem hvis herre blir tatt in i EØS-avtalen som ju vill vara konsekvensen av hvis Island sier.
Ja. Bjarne, ska få fortsätta det.
Ja. Það spurningu það hvaða afleiðingar það muni hafa í Noregi ef alþingi samþykkir þriðja
orkupakkan áhrifa og
áhrifa á sem sagt hérna atvinnulífið og á lífskjör almennings og hann Morten telur að þetta muni hafa neikvæð áhrif á vinnumarkaðinn á sem sagt og lífskjör í Noregi vegna þess að orkuverði muni þá enn hækka hann segir að þetta muni leiða til þess að Noregur missi stjórn á ákvörðunum millilanda tenginga rafmagns við útlönd.
Þeir missa forræði.
Já, forræði
það sem,
og þar með ákvörðuna vald til að taka ákvörðunum nýja strengi til útlanda og hann segir að þetta valdi miklum áhyggjum innan stóriðinu vegna þess að stóriðan er sagt, með langtíma orkusamninga í Noregi sem eru grundvallaðir á sem sagt samkeppnishæfi orkuverði til stóriðunar og þetta er fyrirtæki mikið í dreifðum byggðum landsins þannig að þetta eru undirstaðan undir mörgum byggðum og verkafólk í þessum versmiðum það hefur miklar áhyggjur af atvinnuöryggi sínu ef að hérna þriðja orkupakkin tekur gildi í Noregi, hann tekur gildi ef að Ísland samþykkir, ef alþingi samþykkir og orkuverði muni hækka ekki síst til orkukræfs innaðar.
Já, einmitt, jú, jú, það nú akkurat það sem það fortsatt við, já, ja, líka, þetta alltingi, vís alltingi síðan næ til æsir. Hvilke konsekvenser vil det ha for EØS-samarbeid og norsk energihandel med EU? Ja. Hvis det blir slik?
Ja, nei, altså, vi håper jo på at Island, alltinget, vil si nei. Og vi mener jo at det vil ivareta både norske og islandske interesser på en god måte. For EØS-samarbeidet så mener vi at det vil ha få konsekvenser annet enn at man da ikke innfører energipakke 3 i EØS-regelverket. EØS-avtalen tydelig på det at Norge og Island, og da Liechtenstein også, som jo det tredje landet, vi har alle en rettslig rett til å avvise nytt EU-regelverk når vi ikke ønsker å innføre det. Og så kan jeg legge til litt...
Jo, ja, men kan jeg litt fortsette med dette her, på grunn av at, at det jo islerske myndigheter som har sagt noe allerede, at de har ingen påvirkning på prisen her, og vi kan bare si ja, og det spiller en rolle. Ja. Vet du, det er veldig alvorlig, ja, som du sier, i forhold til det som de islerske myndigheter sier, men Bjarne vil du oversette.
Ja, það spurningin það hvaða áhrif það hefur á EES samstarfið og, og norsk viðskipti með orku við ESB ef alþingi hafnar eisir. Og hann segir að hann segist virkilega vona að, að alþingi hafni eisir og það muni fá hafa mjög litlar afleiðingar fyrir EES samstarfið, ekki síst vegna þess að það ákvæði í EES samninginum það að eftalöndin í EES, þar sem þessi þrjú, Ísland, Noregur og Liechtenstein hafi lagalega rétt til að hafna öllum hvaða gerð ESB sem og það var í raun og veru undirstaðan fyrir samþykkt þessara landa á EES samninginum að eiga kost á þessari höfnum því annars hefði þetta verið meira að minna bara eins og ESB aðild.
Já, já, þetta náttúrulega kemur til að því ég ætla bara að skjóta það inn í af því þetta tveggja stóða kerfi þar að segja ESB og síðan eftaríkin, það Ísland, Noregur og Liechtenstein sem að semja sko á móti í kringum EES samningin en þau verða öll að svara annarkort já eða nei. Bara þetta innskott svona frá mér já, það var lítið að forklara den situasjónin með efta og anledes og síðan EU
Nettopp, og dette jo viktig ja. For dette jo en rett vi har og det viktig at politikerne står opp og faktisk bruker det når norske og islandske interesser blir truet
ja, jeg. Så det til å si nei vi må gjøre det
vi må bruke denne retten til å si nei og da var det neste poeng at for Norges del vi har jo allerede i dag noen kabler som jo koblet på det europeiske strømmarkedet og så det jo også en diskusjon i Norge om å bygge nye kabler men Norge jo koblet på nettverket og det klart, hvis man sier nei til energipakken, ja. Så kan Norge inngå en egen avtale med EU, hvis det behov for det, for å regulere energihandel. Ja. Men at vi da ikke avstår suverenitet. Vi beholder nasjonal kontroll, som det viktige.
Ja, nemlig. Det det som det. Bjarne, vil du
oversette? Jeg vil gjerne si av dette.
Ja.
Það þannig at nå du þegar fyrir hendi nokkrir sæstrengir líklega sex sæstrengir sem tengja Noreg við útlönd.
Já.
Alltså rafmagnslega, það þetta fjarskipta kaplar líka. Ef eftarlöndin hafna að sér, að þá mun Noregur gera eigin samning við ESB orkuviðskipti. Og þá einfaldlega stendur Noregur sterkar að vígi vegna þess að þá Noregur með sitt fullveldi og getur
Já, gera tvíhliða samning.
Gert tvíhliða samning við ESB. Já. En þarf ekki að taka við tilskipunum frá Acer.
Nei, nákvæmlega. Það er sáum muni, þeir standa lefla sterkar með því að gera
það. Já, í rann að vera standaði sterkar
að því. Já, já, og svo að það har, nú það påverkningin her på Ísland. Hvis vi sér, for eksempel, hvilken utvikling tror du vil finna sted på elkraftsektoren i Island om allting sier ja til Acer?
Ja, jeg tror det to viktige elementer. Det ene nok en opprytning av nasjonal kontroll på det islandske kraftmarkedet. Mm-hmm. Altså at man skal bryte opp statlig nasjonal kontroll. Mm. Det en viktig bit. Og det andre at man mister nasjonal kontrollstyring i forhold til en påkobling da, til Europa og Storbritannia. Mm. Jeg vet det en diskusjon, for eksempel IceLink jo et konkret prosjekt ja. Som foreligger. Og i dag så det jo nasjonale myndigheter da, som behandler det. Energipakke 3 legger jo opp til et system hvor det da EUs nettutviklingsplan som legger rammer, og IceLink jo et av de prosjektene som EU ønsker å gjennomføre.
Akkurat. Ja, Bjarne, du skal oversette dette her.
Jo. Það var spurningin hvaða þróun hann sér fyrir sér í rammaskeiranum á Íslandi ef alþingi samþykir þriða orkupakkan.
Já. Áhrifin,
og hann telur að það sé mjög djúptæk áhrif sem að slíkt myndi hafa vegna þess að þar með verður valdsvið þjóðríkisins brotið upp. Það verður ekki lengur að ræða fullveldis völd yfir þessum geira orku í geiranum og það verði hins vegar já við missum í rann og eru vald til ESB og líka gagvart því hvort að hingað því lagður sæstrengur eða ekki, hann segir við missum vald þá ákvarðanatöku
Já, þeir munu ákveða sjálfur Og verðið og hvort að hinga komið sæstrengur.
Já, hvort hinga komið sæstrengur og vegna þess að það fyrir hendi ákveðin kerfisþróunar áætlun í ESB
Já.
Og þessi æsling sæstrengur nú þegar þar og í raun erum við búin að skuldbinda okkur með því að samþykkja þriðja orkupakkan til að taka við þessum æsling.
Já, og afsal okkur forræði.
Já,
það það sem alveg. Já, det slik, men hvis vi sier vil islenske myndigheter i så fall kunne motstå trikk fra EU om tilkobling av kraftkabel til Islands elkraftsystem?
Ja, det tenker jeg et veldig godt og veldig viktig spørsmål. Og jeg frykter at man ikke vil klare å gjøre det, og i alle fall så vil man ikke ha noen kontroll og garanti for at man vil klare det. EU har jo en nettutviklingsplan som angir prioriterte prosjekter, og bakgrunnen for det jo at EU har et underskudd på energi. EU må importere energi, og EU da på jakt etter nye måter å få importert energi på. Så EU ønsker å etablere påkoblinger til Norge og også til Island. Og du får da både et sterkt politisk trykk, og du får også et rettslig trykk gjennom at Acer skal følge opp nettutviklingsplanen. Og hvis en privat kabeleier ikke får tillatelse av islandske myndigheter, kan man da gå til søksmål for å prøve å presse gjennom det i rettsapparatet.
Nemlig. Bjarni.
Ja. Han sier at dette veldig interessant spørsmål om islandske myndi, það hvort íslensk yfirvöld geti í raun og veru staði gegn þrýstingi frá ESB að tengja sæstreng við rafkjörfi Íslands.
Já.
Hann segir í svarinu sínu að hann óttist að Ísland geti það ekki. hann óttist að Ísland geti ekki staði gert slíkum þrýstingi, það verði og það sé vegna þess að þessar kerfisþróunar áætlunar sem ESB muni nota til þess að koma þessum sæstreng á og ESB fái sem sagt þarna bæði möguleika á að vera með pólitíska þrýsting gagnvart yfirvöldum á Íslandi en fái líka laga stoð fyrir slíkri kröfu sæstreng til Íslands gegnum Acer og það sé mikið mikil vöntun á orku sérstaklega umhverfisvænni endurnýjanlegri orku í ESB og þess vegna sé ESB í raun og veru á höttunum eftir slíkri orku á Norðurlöndunum, það er að segja Noregi og Íslandi.
Já, já, sérstaklega þessari endurnýjanlegu orku, já. Það er bara markmið og tengist loftlagsmálunum líka.
Já, sem þeir eru vandræðum með,
sko. Já, sem þeir eru vandræðum með, það er akkurat. Já, við fortsattir, það er, menn, du Morten, trúrðu ef EU vil brug, sín rétti hétir í fölgi energimarkedspakke 3, til að tvinga frem sín vilji export af fornybar kraft frá Ísland?
Ja, det jo sannsynlig fordi at EU da har behov for økt import, tilførsel av kraft,
ja.
Så det sannsynlig da at EU også vil bruke de midlene man har. Så når da, hvis Island og Norge da aksepterer energipakka, så aksepterer man jo regler som gir EU nye midler til å få gjennom sin vilje. Sånn at det absolutt sannsynlig at det vil skje.
Ja.
Ja. Spurningen om það hvort han telji að ESB muni nota réttindi sín samkvæmt orkumarkaspakka 3 til að þvinga fram vilja sínum útrúlning á endurnýjanlegri orku frá Íslandi og hann telur það líklegt og það sé vegna þess að það mikil þörf fyrir slíkt á ESB svæðinu og ESB hafi þarna með innleiðingu þess að pakka öðlast verkfæri til þess að koma vilja sínum fram og að þeir sem samþykja pakkan hafi raun og veru samþykkt þær reglur svoleiðis að við verðum eiginlega eins og fluga í Kongolófi.
Já, við getum einhver mótmælu segir, það greinlega. Já, menn du Morten, trúrðu EU oppfordir til investeringar í utbygging af fornybar kraft í Norge og Ísland eftir godkjenning af ICER medlemskap. Trúrðu det?
Ja, det jo virker sannsynlig, og ikke minst hvis vi ser det i lys av det som gjerne blir kalt den fjerde energipakke. Altså EU utvikler jo stadig nytt regelverk, og man har jo også i ferd med å ferdigstille det som da blir kalt den fjerde energipakken, som gir ACER enda mer myndighet, og det har også en god del mer tallfestet mål i forhold til energisammensetning, energiproduksjon. Ja. Og det virker jo da sannsynlig at EU også vil bruke regelverket til å presse fram økt produksjon av den energien som EU trenger. Og så kan man jo si at fornybar kraft, økt produksjon av fornybar kraft, det kan jo på mange måter være positivt. Samtidig så har det jo en god del, i hvert fall i forhold til vindkraft, eventuelt vannkraftutbygging, så har det jo en god del negative sider for naturvern.
Ja, ja.
Så der det ulike hensyn man må ta. Og det som viktig for oss da i Nei til EU er at de avveiningene er det viktig at de nasjonale myndighetene må kunne gjøre. Norske myndigheter og islandske myndigheter.
Ja.
Og hvis man sier ja til energipakke 3, så har man ikke den kontrollen lenger på nasjonalt nivå.
Ja. Men vi har jo vindkraft her i Island, det klart, men Bjarne, du må oversette.
Ja, ja. Spurningen var það, hvort ESB muni hvetja til fjárfestinga í virkjunum á endurnýjanlegri orku í Noregi og Íslandi eftir samþykki á þriðja orkupakkanum og hann telur það líklegt og það verði ennþá líklegra með fjórðapakkanum þá verði sem sagt ennþá fleiri tól tiltæk til þess að afla orku í þar sem hún tiltæk. Vegna þessi fjórðapakkanum að þar svona tölulega sett skýrari markmið endurnýjanlega orku. Og
það vindorka.
Já, það vindorka sem að aðalega verið að hugsa en líka í Noregi hefur verið mikið smá vatnsvirkjanir.
Með einasta spræna.
Já. Og einmitt útlendingar hafa verið að kaupa þær.
En það ekki svolítið það sem að gera þérna líka svo í skjótiðinu inni bjarni?
Jú, það við sjáum það til dæmis á hérna áhuganum fyrir hérna vindorku.
Já.
Að það eru alls konar aðilar að leita fyrir sér vindorku verð á Íslandi.
Já.
Sem að síðan hugsanlega ætla sér bara að selja það til fjárfesta niðri í Evrópu sko.
Já. Nákvæmlega.
Og flytja inn á streng. En hann segir þetta sé sem að út af fyrir sig sko jákvætt fyrir jákvætt fyrir umhverfið að virkja umhverfisvæna og endurnýjanlega orku, en það hafið þó auðvitað neikvæð áhrif á náttúruna sem að menn var að taka tillit til, en þá hafi bara yfirvöld þjóðana ekki lengur völd til að stjórna þessu.
Nákvæmlega. Við skulum fara að sér í lögfræðilegu hliðin á þessu. Morten, vilken juridisk status overfor EU vil for behold om for eksempel ingen utenlandskabel uten alltinges vedtak og har samme med alltinges godkjenning av enigre markedspakket 3?
Et rent sånn nasjonalt forbehold vil dessverre ha ingen verdi når det kommer til stykket. All erfaring med EØS-avtalen viser at norske eller islandske forbehold de har ingen rettslig status. Det avhengig av at man har rettslig forpliktende avtaler med EU hvis det skal ha noen verdi. Og det tenker jeg veldig viktig at politikerne også da tar med seg, at man ikke skaper falske forhåpninger av at man sier nei, ok, vi gjør et eget unntak, men det har ikke noe verdi. Det så vi også i norske debatten. Ja. Det var en del partier om ACER som kom med lovnader i Stortinget, men det kom til stykket, så hjelpte det ikke.
Men hvilken parti var det?
Ja, nei, det var særlig Arbeiderpartiet, som da det største norske partiet, og som var veldig splittet i ACER-saken.
Ja.
Veldig mange Arbeiderpartier var imot med god grunn, men så var det da et flertall som da kjempet
tilslutt,
fram. Nettopp fordi også at de kom med en del sånne garantier som nok ikke så mye verdt. For det klart at det jo ikke sånn at det allting eller islandske domstoler som avgjør det her.
Mm-hmm.
Det vil jo være ESA, overvåkingsorganet for EØS i Bryssel, og det vil være EFTA-domstolen.
Jo, det klart. Ja. Det det som egentlig det største saken her i landet, på grunn av at vi har jo bare våre domstoler som klarer sine saker her inne i landet.
Mm.
Så det Bjarne, vil du...
Ja, ja. Spørningen það hvaða lagalegt gildi gangvart ESB fyrirvarar til dæmis engan sæstreng án samþykkis alþingis hafi í tengslum við samþykki alþingis á þriðja orkumarkaðspakkanum. Og hann segir að þetta svona fyrirvarar hafa enga lagalega þýðingu, enga. En skapi aftur á móti falskar vonir. Mm-hmm. Og þetta hafi einmitt gerst á norska stórþinginu þegar það hafði hennar pakka til meðhandlunar afgreiðslu. Þá hafi komið fram tillaga þetta og verið út af fyrir sig samþykkt á þinginu en hafi akkurat engin lagalega skuldbindandi áhrif á ESB.
Mm-hmm.
Þannig að þeir þurfa ekki, þetta bara gildislaus pappír í raun og veru. Vegna þess að það ekki þegar við búin að samþykja þetta, þá það ekki lengur alþingin sem tekur ákvörðun þessi mál. og ekki íslenskir dómstólar heldur ASER, orkustofnun ESB og EFTA-dómstólinn.
Já, það er eftir, sko, þessi semja fyrir Ísland til dæmis og Noreg, það er ESA, það er eftirlistofnun EFTA og síðan er EFTA-dómstólinn.
Já.
Þannig að þetta er farið út úr íslenskum höndum algjörlega og norskum líka.
Já.
Það eru þeir sem semja fyrir okkur
Þannig að, að það mikilvægt fyrir okkur að hafa það í huga að fyrirvarar við þriðja orkupakkan eru algjörlega gaslausir. Það sem að þarf að gera, segir Morten, í svona málum er að fara til Brussel og fá undirskrifaðan samning við ESB fyrirvara.
Já.
Áður heldur en pakkinn samþykktur.
Já, já.
En einhver samþykkt á alþingi hefur bara engin lagaleg áhrif.
Nei, nemlig. Morten beskrif og på vilket grunnlag næ til EU. Kunni gå til söksmål mot den norske stat på grunn av Stortingets bestemmelse og kunne kreve et normal flertall for godkenning av den tredje energimarkedspakken.
I Norge etter at Stortinget gjorde sitt vedtak på, ja, på dagen I dag så det faktisk ett år siden Stortinget gjorde det vedtaket
ja, nemlig.
Da var det, og det fortsatt et voldsomt sinne I befolkningen mot det vedtaket veldig mange synes det et fryktelig dårlig vedtak så vi har faktisk samlet inn over 1 million norske kroner I gaver da, fra personer og organisasjoner som finansierer det her søksmålet så vi har da levert et søksmål fordi at Stortinget har brutt den norske grunnloven og I den norske grunnloven så det en bestemmelse som sier at hvis du skal avgi suverenitet, altså avgi myndighet fra Norge til et utenlandsk organ, så krever det 3/4 flertall, et kvalifisert flertall I Stortinget.
Ja, nemlig. Og det ble ikke gjort siste gang.
Det vedtaket ble gjort med vanlig prosedyre, og dermed et brudd på grunnloven.
Og det egentlig det som
søksmålet handler
om.
Ja, for det vil da si at Stortinget har ikke fulgt grunnloven, derfor er vedtaket ugyldig.
Ja, nemlig. Det det som det.
Hva sier du? Arthur spyr það, ja, byður hann að lýsa því á hvaða grundvelli nei til EU hafi nú saksótt norska ríkið vegna málsmeðhandluna stórþingsins á þriðja orkupakkanum þar sem að aðeins var krafist einfalds meirihluta í stað aukins meirihluta og hann segir að núna einmitt eitt ár frá því að þessi gjörningur í stórþinginu átti sér stað og það upp á dag núna 22. Fólki reitt, segir hann. Almenningur reiður, ennþá. Það ennþá reiði í fólkinu yfir þessu vegna þess að það mikill meirhluti normanna harlega andsnúin þessum þriðja orkupakka.
Og telur svo hann verið blekta nemitt með þessari málsmeðferði þingu.
Já, hann telur að svo almenningur, það skilningur almennings að, að stjórnarskráin hafi verið brotin.
Já.
Norska stjórnarskráin hafi verið brotin af af meirihluta þingsins má segja sko því að það meirihluti þingsins sem að tekur ákvörðun það að tillögu ríkisstjórnarinnar og að fenginni lögfræðilegri ráðgjöf dómsmálaráðuneytisins.
Já, það voru sérfræðingarnir í ráðuneytinu sem sögðu að það þyrfti ekki aukin meirihluta. Þetta væri svo lítið mál að það væri nóg að væri bara
En svo aftur á móti mjög viðurkenndir það eru margir sko laga prófessorar norskir á öndverri skoðum við þetta.
Já, ég sé það.
Þannig að, að nei til EU nýtur mjög mikils lögfræðilegs stuðning í Nóri og hann segir að, nei til EU hafi safnað 1 million norskara króna, það eitthvað 14 miljónir til
dómsmálið
til þess að sækjæta mál sem sé sem sagt höfðað gegn norska ríkjunum vegna brots á stjórnarskráni því að þau telja að þetta sé svo mikið stórmál að það hafi þurft 3/4 viðstaddra þingmanna til þess að samþykkja fullveldis framsala þessu tæmi.
Já, já, þetta væri það stort, hefði svo mikil efnaðarsleg áhrif á landið,
já.
Þetta væri stórmál og þar lenda þetta að nota það.
Já.
Það er það sem prófessorinni segja.
Já.
Heyrðu, já, Morten, við skal slutta snart her, men en jeg vil slutte med at spørge dig om, hvad vil hende i Norge, om nej til EU vinner dette søgsmål, ja. Som har på domstol.
Ja, nej, vi ser jo, det ville være en stor seier for folkestyret, tænker vi, fordi at norske befolkninger er helt tydelig imot
ja.
At Norge og Island skal knytte sig til ACER. Mer konkret så vil det jo bety at Stortingets vedtak er rettslig ugyldig. Da kan regjeringen velge å gjøre i alle fall to ting, altså en av to ting. De kan velge å akseptere det og da trekke saken.
Ja.
Og at Norge da også da bruker vetoretten i EØS og sier at man ikke ønsker å innføre energipakka.
Mm.
Eller så kan regjeringen legge frem saken på nytt for Stortinget, men med at det da må behandles med krav om et kvalifisert flertall, altså 3/4 flertall.
Ja.
Og da er vi veldig sikre på at det flertallet vil man ikke få i Stortinget. Det vil være tilstrekkelige representanter
ja.
Til å stanse et vedtak da, som respekterer
ja. Grunnloven. Har det orden, og har det blitt forandringer hos Arbeiderpartiet for eksempel ja. I Stortinget på grunn av ja. Dette her?
Det klart at Arbeiderpartiet merket denne saken veldig tett,
ja.
Og det klart at hvis det kommer fram en avstemning hvor det skal føles etter grunnlovens krav om 3/4 flertall,
ja.
Så vil nok hver representant kunne stemme etter sin overbevisning.
Ja.
Og da vil det ikke være et tilstrekkelig flertall.
Jo, det jo en stor sak hvis du bryter ja. Grunnlovens...
Det det. Sånn at da det mer sannsynlig at representantene vil bli stilt fritt.
Ja, nemlig.
Og da vil du få et tilstrekkelig støtte da, til å stanse vedtaket.
Ja. Det är spännande, vi måste vänta
mega spännande.
Ja, men Bjarni, du ska ja, översätta här
i slutet. Frá, ja, tror det är þessi. Hvað mun gerast í Noregi ef nei til EU vinna þetta dómsmál gegn norska ríkinu? Hann segir að slíkt verði sigur fyrir lýðræðið og það sem að ríkisstjórnin muni þá standa frammi fyrir þessum tveimur valkostum annars vegar að draga mál tilbaka og aftur kalla samþykkið
af
því það þá orðið ólöglegt stríðir gegn norsku stjórnarskránni og þar með er ACER aðild Noregs dóttinu fyrir eða að leggja máli aftur fyrir stórþingið og þá verður krafist aukinsmeirihluta og þá munu þingmenn líka standa frjálsir að atkvæðagreiðslunni, það verður engin svona hóp eða blokk afgreiðsla eins og var fyrir einu ári
einhver svona pakkar
já, til dæmis að norski verkamann þingmennu norska verkamannaflokksins var skipað að greiða atkvæði sem einn með pakkanum
já. En nú munið þeir ekki gera
það. Nei, það mun ekki verða.
Það bara algjörlega breytt afstæði
á
þeim.
Og það út af þessari, já, breyttu afstöðu
LO og...
LO, sem sagt, Alþýðusambands Noregs og væntalegi kjölfarið norska verkamannaflokksins.
Já, já. Það er ennfélag málið. Já, det var alltid denne sendingen, som man sier, Morten. Jeg vil si takk til deg for å komme her på Radio Saga. Og det var veldig hyggelig å treffe deg, og vi sier det godt I dag, og jeg håper at det går bra for dere.
Tusen takk for det, veldig hyggelig å være her, og vi følger jo debatten og behandlingen av ACER på Island med stor interesse.
Ja, det var nemlig det. Og Bjarni Jonsson, beste takk for å komme hjemme og oversette, því það það sem að hann segir hann Morten Arber, vera með til traus og hals þú ert okkar besti sérfræðingur á þessu sviði og er hlustendum út að sögu að mjög góðu kunnur hvað fyrir þína þekkingu á þessu sviði, ég vil bara þakka okkur báðum innilega fyrir komuna og
ég þakka Rósið og hann segir að það sé mjög mikill áhugi í Noregi fyrir þessu málefni á Íslandi
já, það nefnilega það tusen takk, takk fyrir
tusen takk.
Já, og Arnfrúður Karlsdóttir þið takka fyrir sig, takkni maður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson, verið sæl.
Útvarp saga, besti vinur þinn. Rafsól auglýsir. Ert að endurnýja eldhúsinnréttinguna? Við hjá Rafsól aðstoðum þið við að aflaga raflögnina að nýju innréttingunni áður en hún sett upp. Rafsól löggiltur rafvirktæki með áratuga reynslu. Rafsól sími 696-5600, 696-5600 eða rafsól@rafsol.is.
Verðlistin auglýsir. Mikið úrval af buxum, gallabuxum, kvartbuxum, sparibuxum. Verðlistin. Alvöru matur fyrir fólk eins og þig. Soho veisluþjónusta, soho.is. Íslands apótek. Sjálfstætt apótek Laugavegi 46 auglýsir. Bjóðum persónulega og góða þjónustu. 10% afsláttur á öllum vörum í búðinni fyrir öryrkja og eldri borgara. Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 19, laugardaga frá 10 til 16 og sunnudaga frá klukkan 12 til 16. Veri velkomin. Íslands apótek, sjálfstætt apótek Laugavegi 46. Sími 414 46 46. 414 46 46. Ódýra sérgeymslur. Geymsla 1.is. Barna matseðill. Laugás.
Er fundur framöndin hjá þér? Brönsbakkar, samlokubakkar, ávaxtabakkar og margt fleira. Bakaramestarinn fyrir þig.
Eigum við ekki að hafa það kósi í sumar?
Elta góða veðrið, skapa góðar minningar.
Hvernig ferum við að því?
Einfalt, kíkjum í Víkurverk, veljum okkur hjólisi og ferðumst landið okkar. Víkurverk, allt í ferðalagi.
Taramar er afrakstur íslensk hugvits og áratuga rannsókna þar sem lífvirk efni úr íslenskri náttúru eru notuð til að endurbyggja húðina með undraverðum árangri. Skráðu þig í Vildaklúbin okkar á taramar.is. Taramar, ný kynslóð af einstökum húðvörum.